Kariņa spēcreizu revīzijā valsts kontroli atklāja gan neekonomisku, gan nelikumīgu rīcību. Tālāk atklāto jau vērtēs tiesību sargājošās iestādes.
Un katras amatpersonas personīga atbildība tiks vērtēta un tiks lemts jautājums atbilstoši procesam tālāk, kam un kādas apsūdzības, ja tam būs pamats, tiks izvirzīts.
Rīgā beidzot sākas civilās aizsardzības semināri iedzīvotājiem, bet karadarbībai Gāzes joslā ieilgstot pasaulē pieaug atbalsts gan palestīniešiem, gan arī idejai par suverēnas Palestīnas valsts atzīšanu. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tāls Eipurs. Labdien! Bijušā premjera Krišjāņa Kariņa un viņa komandas lidojums no valsts budžeta nelikumīgi izlietoti vismaz 221,566 eiro, bet vēl vismaz 323,688 eiro no Eiropas Savienības padomes līdzekļiem izlietoti neekonomiski. Tā revīzijā par jaunās vienotības politiķa speciālajiem aviorejsiem secinājusi valsts kontrole. Konkrētu amatpersonu atbildību vērtē ģenerālprokuratūra un korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Šobrīd ne valsts kancelejas vadība, ne toreizējais premjera biroja vadītājs savu atbildību par revīzijā secināto nesaskata. Par valsts kontroles atziņām un reakciju uz tām Jāņa Kīņš ierakstā.
Laikā no 2021. Līdz 2023. Gadam valdības vadītāji ar delegāciju devušies 53 komandējumos. 21. Gadījumā izmantot regulārie avioreisi, bet 32. Speciālie reisi. No šiem 32 lidojumiem šajā laika posmā tikai vienā gadījumā speciālais reiss pasūtīts dienu iepriekš. Citos gadījumos speciālais reiss pasūtīts pat vairāk nekā mēnesi pirms tā norises. Tas liecina, ka lielākoties tie noteikti nav izmantoti steidzamības gadījumiem. Izmaksas visbiežāk bijušas nesamērīgas, salīdzinot ar biļešu cenām regulārijos reisos biznesa klasē, norāda valsts kontrolas padomas locekla Inga Vilka.
Piemēram, reiss Rīga, Parīze, Rīga, kur 7 cilvēku delegācijai izmaksas uz vienu pasažieru šim lidojumam bija 6300 eiro. Mēs skatāmies, piemēram, biznesa klase 1365 eiro. Vai, piemēram, mēs aplēsēs maršrutām Rīga, Brisele, Rīga izmantojām biznesa klases cenu 1271 eiro, bet, piemēram, konkrēta reisa izmaksa 2023. Gadā vienai personai 9990 eiro. Un valsts kontrole uzskata, ka šīs summas nav pielīdzināmas.
Rezultātā pāris gadu laikā nelikumīgi izmantot vairāk nekā 221,000 eiro no valsts budžeta līdzekļiem, kā arī neekonomiski tērēt 323,000 eiro no Eiropas Savienības padomas līdzekļiem. Turpina valsts kontrolieris Edgars Korčagins.
Valsts kontrole uzskata, ka izmantojot speciālos lidojumus, arī tajos gadījumos, kad valstī nebija izsludināta ārkārtas situācija, un kad samērojumā laikā bija pieejamas regulāro komerces reisu alternatīvas, no pirmkārt ir veikta nelikumīga rīcība ar valsts budžeta līdzekļiem. Valsts kontrole arī ir konstatējusi neekonomisku rīcību, kas pēc valsts kontroles veiktajām aplēsēm ir radījusi papildu Eiropas Savienības padomes līdzekļu izdevumu.
Ģenerālprokuratūra saistībā ar speciālo lidojumu iepirkumiem sākus kriminālu procesu un izmeklēšanu turpina korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Ņemot vērā valsts kontrolas jau noskaidroto, izmeklēšana varētu būt gan raita, norāda ģenerālprokurors Juris Stukāns.
Visi šie iegūtie materiāli ir pierādījumi, kas ievērojami atvieglos izmeklētiem darbu, tāpēc es ļoti ceru, ka izmeklēšanas iestāde kopā ar prokuroriem saprātīga sabiedrības saprotama laika spēs nodrošināt krimināla lietas izmeklēšanu un virzību. Un katras amatpersonas personīga atbildība tiks vērtēta un tiks lemts jautājums atbilstoši procesam tālāk, kam un kādas apsūdzības, ja tam būs pamats, tiks izvirzīts.
Izmeklētāju izvērtēs paša Kariņa, toreizējā premjera biroja vadītāja, kā arī valsts kancelejas un lidojuma organizēšanā iesaistīto ceļojumu aģentūru atbildību. Lēmumu par speciālo avioreisu izmantošanu pieņem pats premjers, un konkrēta avioreisa pārvadātā izvēle un liederības apsvērumi ir premjera biroja uzdevums. Tā valsts kontrolas secinājums komentē valsts kancelejas vadītājs Jānis Cickovskis, kurš uz disciplināru lietu izmeklēšanas laiku no šodienas atstādināts no amata.
Premjeras ir viena no centrālām valsts figūrām. Viņa kalendārs ir ļoti saspringts, vizīšu plānošana ir ļoti dinamiska. Un šī procesa ietvaros premjers kopā ar biroju pieņem lēmumu, ka darba kalendārs būtu šāds un atbilstošākie transporta līdzekļi ir attiecīgi šie kancelēja nodrošina apmaksu šiem pakalpojumiem. Vairākos gadījumos, ja mēs runājam par specreisiem, es kā kancelējas vadītājs uzzinu par to, ka šāds specreis ir izmantots pēc tam jau, kad pakalpojums ir saņemts un atnāk rēķins. Man neviens nav jautājis, cits Koska kungs, kāds ir jūsu viedoklis, izmantosim šādu vai šādu avioreisu jo premjeram.
Bijušā premjera Kariņa biroja vadītājs vairākus gadus bija tagadējais Saeimas deputāts Jānis Patmalnieks no Jaunās vienotības. Viņš uzsver, ka nav lēmis par finanšu līdzekļu izlietošanu, tāpēc nesaskata savu atbildību par valsts kontrolas konstatētajiem pārtēriņiem komandējumu lidojumiem. Valsts kontrolas secinājumi ļaušot uzlabot premjera komandējumu organizēšanu. Uz jautājumu par speciālo avioreisu izmaksu samērīgumu Jānis Patmalnieks atbildēja šādi.
Protams, retrospektīvi skatoties, to var visu pārvērtēt, taču tajā brīdī, kad šie komandējumi tika plānoti, tika vērtēts arī alternatīvas, kādā veidā var nokļūt visefektīvāk, lai sabalansētu gan notikums iekšpolitikā, gan ārpolitikā, ministra prezidenta darba kārtībā. Un tā problēma, droši vien, kāpēc arī valsts kontrolas ieteikums tāds ir, ka nebija iekšējās kārtības, kādā veidā dokumentēt šos procesus. Tas tika darīts darba gaitā, bet es varu apliecināt, ka tika izvērtēts alternatīvas, protams, un visos gadījumos bija skaidrs, kādā veidā var nokļūt vairākiem veidiem konkrētā galamērķa.
Kā zināms, ekspremjers Krišjāns Kariņš šī skandāla dēļ arī atstāja ārlietu ministra amatu tagadējā valdībā. Komentārus viņš sniegšot tikai pēc iepazīšanās ar valsts kontrolas revīzijas ziņojumu. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Turpinot šo tēmu, pie mūsu klausās Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents Andris Grafs. Labdien!
Labdien!
Mēs šeit dzirdējām, faktiski, ka neviens no iesaistītajiem negrib atbildēt par notikušo. Valsts kancelējs, jau tagad uz laiku atstādinātais vadītājs, gan arī premjera biroja, arī vairs nēsošais vadītājs. Un šajā brīdī, kā jūs redzat, kuri jaunumi no šīs dienas valsts kontrolas arī prokuratūras pavēstītā jūsuprāt ir būtiskākie tieši attiecībā uz amatpersonu atbildību un uz to, kas tad reāli ir noticis šo bijušā premjera un viņa komandas lidojuma lietā tieši par atbildību runājot, kas šodien ir tapis skaidrāks, precīzāk pateikts un kas, ko mēs turpināsim izmantot un vētīt un uz priekšu.
Jā, manuprāt, tas būtiskākā izmaiņa ir tā, ka, ja iepriekš mēs runājam, cik tas ir samērīgi, cik ir ekonomiski pamatoti vai bija citas alternatīvas, izmantot šo pēc reizes, tad šodienas šis valsts kontrolas revīzijas ziņojums parāda, ka šeit mēs runājam arī par kriminālu atbildību, respektīvi, kad ir bijusi nelikumīga rīcība ar vairāk kā 220 tūkstošiem eiro, kas ir tāds nopietns pārkāpums un kur vairs nav tāda mētāšanās ar vārdiem, kad jā, varējām, tad turpmāk mēs darīsim varbūt citādāk un pilnveidosim procesus, bet šeit jau ir konkrēti tiešām līdzekļu izšķērdība, kur ir krimināla procesa. Un arī nosauktie iesaistītie, kas ir bijuši lēmuma pieņemšanas procesā un īstenošanā vienā vai otrā veidā, tad gan premjers bijušais, gan arī premjera birojs un arī valsts kancelēja, ir skaidrs, ka visas trīs šie nosauktie ir iesaistīti un šī atbildība ir jāvērtē. Jautājums, protams, vienmēr ir par šo atbildības pakāpi, kas ir tiesības sargājušo institūciju rokās pateikt, bet vismaz no publiskajiem komentāriem šobrīd, kur viens tur met to atbildības lielo bumbu, otra, teiksim, dārziņā, es teiktu tā, ka kurš tad organizēja, kurš veic iepirkums, kurš apstiprināja, kurš slēdza šos līgumus, kurš sagatavoja maksājumu uzdevumus, kurš nospieda pogu, lai šis maksājums būtu. Nav jau tā, ka šīs lietas notiek tādā pašplūsmā valsts pārvaldes iestādēs, un ja valsts kancelēja, vismaz iepriekš visus šos procesus arī ir bijusi iesaistīta, un gan par finansējumu izlietojumu grāmatošanu, kur arī ir pārmetumi no valsts kontrolas, kas arī dzene ir jaunums, līdz ar to, kā mēs varam vērtēt šos gadu pārskatus, kurš pamanīja, kurš nepamanīja, ka tā ir nelikumīga rīcība. Tā kā uz visiem šiem jautājumiem es domāju, ka tā ir atbildība kaut kādā ziņā sadalīsies, bet kā gala rezultātu, to, ko es tiešām ceru, ka šis nebūtu kārtējais gadījums, kur ir nosaukti šīs iesaistītās personas, bet nu, gala rezultātā čiks vien ir. Nu, tā kā tā programma minimums ir tiešām atmaksāt valsts budžetam līdz pēdējām centam šos nelikumīgi iztērētos līdzekļus. Un tad tiesību sargojušās institūcija, viņu kompetencija ir noteikti tiešām šo atbildības pakāpi, ka šobrīd nav skaidri, kurš, kāpēc, kādā veidā, kurš dzīna uz priekšu šos lēmumus, vai tiešām, tā kā Citkovska arī kungs teica, ka ir vienkārši saņemts rēķins, un pēc tam tu esi tā kā bezizējā, bet arī jautājums, ja amatpersonai liek izdarīt kaut ko nelikumīgu, vai tas ir saprātīgi vispār šo risku uzņemties tik ilgā periodā, tā kā šie jautājumi ir vairāk nekā atbilžu, bet būtiskais ir, jā, ka jā. Tā ir tiešām nelikumīga.
Kāds šis ir vēstījums? Jo šo vēl kādu laiku, lai gan prokurors teica, ka nevilcināsies kādu laiku pētīs, kādi secinājumi jau uzreiz būtu izdarāmi vai izmaiņas procesos, mums apmēram minūte laika, jūs varētu virzienu vismaz ieskicēt.
Jā, tas, kas ir absolūti skaidrs, ka vismaz šajā komandējuma lietā, bet es arī pieļauju daudzās citās jautājumos, šie procesi īsti skaidri nav, vispār nav skaidrs, kurš tad pieņem lēmumu un kurš par to atbild, tas nozīmē, ka tas ir tāds sarkans karoks par to, ka, nu, ka kaut kas kārtībā nav. Un arī iekšējās kontrolas, nu, ja tas ir reiz nelikumīgi un ir pārkāpta tur valdības noteikumi par to, vai instrukcijas kādā veidā tiek atmaksāti šie komandējumi un kāds apstiprina šos maksājumus, tas nozīmē, arī iekšējās kontrolas nav nostrādājuši. Tā kā, nu, šajā procesu sakārtošanas un iekšējā kontrola un risku vadības jomā, es domāju, ka tas ir liels darbs, kas ir jāsakārto ne tikai valsts kancelē, ir visā valsts pārvaldē, arī pašvaldībās, arī augstskolās vai arī uzņēmumos, nu, lai šādas lietas nevarētu vienkārši notikt.
Paldies par sarunu. Tā Andris Grafs, Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, pie otras klausulas mums Rīgas Stradiņa universitātes lektora politoloģa Lelde Metla Rozentāle. Labdien!
Labdien!
Kādu pavērsienu šoreiz ne juridiski vai no pārvaldības viedokļa, bet ir politiski. Šāds valsts kontrols arī kopā ar ģenerālu prokuroru šodien publiski secinātais maina, jo šoreiz oficiāli izskan vārdi nevis tur slikta pārvaldība vai neekonomiski, bet te jau izskan nelikumīgi. Grafkungs pieminēja kriminālu atbildību. Kas tas tāds ir vispār šobrīd politiski noticis? Vai mēs esam turpat, kur bijām pirms šī paziņojuma, vai šī ir radikāla pārmaiņa?
Nē, patiesībā šī ir radikāla pārmaiņa, jo tas ir graujoši, jo ja pirms tam mēs varējām runāt par to, ka jā, iespējams, mums varbūt, nu, šķiet, ka nevajag lidot ar privātu lidmašīnu, bet, nu, drīkst lidot, bet tad šajā gadījumā mēs saprotam, kad ir situācijas, kad vienkārši tas ir darīts pretlikumīgi, un tas jau ir pilnīgi cits stāsts, kā jau man kolēģis teica, un tādā gadījumā šeit mēs vairs nevaram runāt par to, ka mums teica, ka tas bija steidzami, ka tie lēmumi bija jāpieņem ļoti ātri, un tā bija labākā izvēle. Nē, šeit ir skaidri redzams, ka daudz kurs tā nebija labākā izvēle. Un patiesībā līdz ar to mums rodas jautājums pirmkārt, ka valsts kancelejā un prezidenta birojā, kā mēs redzam, no tā situācijas raksturojuma valdīs pilnīgs haoss attiecībā uz kaut kādu plānošanu, uz pārvaldības procesiem, uz kontrolas procesiem. Kā mēs varam kā sabiedrība uzticēties politiskajai elitei, kā mēs tagad varam domāt, ka tā nenotiek arī citās institūcijās, ja tā notiek pašā, var teikt, augstāk stāvošajā institūcijā, un īsti neviens vispār ne par ko nav atbildīgs. Nu, šis ir tāds graujošs, es domāju, attiecībā arī uz vienotību, kā partiju gadījums, un tagad, jo tiešām šie te valsts kontrolas ziņojums, viņš maina pilnīgi to situāciju.
Labi.
Es tie negaidīti, patiesībā ļoti, nu, tādi negaidīti, ja pirms tam likās, ka varbūt tā ir opozīcijas tāda, nu, nedaudz pamests tāds sprungulis riteņos, kur izrādīsies, ka tie dūmi ir lielāki nekā tas ugunskurs patiesībā, tad šeit izrādās, ka tie dūmi vēl bija ļoti maziņi pret to ugunskuru, kāds ir īstenībā.
Labi, kam tad, ja mēs līdz šim redzējām tādu nesteidzīgu, maigi sakot, ārlietu agrāk premjera Krišāņa Kariņa atkāpšanos, viena otra vēl cita amatpersona ir pagājusi prom no krēsla, šobrīd būtu vēl kaut kam jāsako, kaut kam fundamentālākam politiski?
Nē, nu, es domāju, ka pirmkārt jau fundamentāli būtu jāmainās pašam šim te plānošanas procesam, un es domāju, ka mums būtu jāredz steidzams, ka, piemēram, premjere uzņemās pati vadību tam, ka viņi izskaidro un nevis, ne tikai izskaidro, bet veic, jo es, nekas jau nav mainījies, tas process jau visdrīzāk, ja viņš normatīvos aktos nav iestrādāts, kā notiek šo te lidojumu plānošanu, organizēšanu, izvēlu un tā tālāk, kā varēja saprast no valsts kontrolas ziņojumu, tad šobrīd es domāju, ka steidzamības kārtā ir jāveido nu, kaut kāda komisija vai darba grupa, kas nekavējoties ķeras pirmkārt pie šo jautājumu sakārtošanas, lai tas mums nepaslīd galerā. Jo, okay, mēs noupurēsim, teiksim, Kariņu, aizsūtīsim viņu, nu, tā kā vai ne, prom no posteņa, nu, vēl kādu atlaidīsim, bet mums ir jāsakārto tā sistēma pirmais. Tas, es domāju, tas lielais, kad steidzami es sagaidītu no premjeras, ka viņa saka, rītdien sāk strādāt darba grupa, kurā, nu, sakārto visu šo te sistēmu un vairs tāda labā roka nezin, ko kreisā dara, nav iespējama.
Liels paldies, to mēs sakām Leldē Metlai Rozentālai. Politoloģijai, Rīgas Strādiņu universitātes lektorei, tik tālu par lidojumiem bijušā premjera. Bet kā iedzīvotājiem rīkoties iespējamo drošības draudu gadījumā? Par to šovakar pēc 10 mēnešu sagatavošanās rīdziniekiem tiks sāk stāstīt pašvaldības domes rīkotos semināros. Līdz rudenim tādi būs 8, un šodien mācībās gan brīvvietu vairs nav. Pieteikušies vairāk nekā 120 interesentu. Bet tas neliedz pārējiem semināram sakot tiešsaistē. Tā norāda domē. Un plašāk gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demidovs. Un, Viktor, mēs aicinām arī tevi tad pastāstīt, par ko tad šovakar un pēc tam arī citošajos semināros pašvaldību un eksperti sabiedrību izglītos attiecībā uz civilo aizsardzību.
Labdien! Jā, nu var teikt, ka šovakar beidzot startē ilgi apspriestais un izstrādātais Rīgas domes plāns, kā rīkoties potenciālo briesmu gadījumā, un seminārā, kas sāksies 6:00 vakarā, iedzīvotājs informēs par vispārīgajiem ieteikumiem tā saucamajā X stundā. Tātad stāstīs par evakuāciju, drošām patvēruma vietām, iesaisti valsts aizsardzībā un citiem svarīgiem personīgās aizsardzības jautājumiem. Un prezentācijā, ko iedzīvotājiem demonstrējis, ir minēts, ka šodien nerunās par ģeopolitiku, militāro stratēģiju vai padziļinātu kādu noteiktu darbību analīzi. Nē, nē. Runa būšot, kā krīzes situācijā tikt pie ūdens. Un semināra programmā minēts, ka iedzīvotājs izglītos par pulcēšanās vietām Rīgā un to labiekārtošanu. Un tad turpina pašvaldības civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes vadītājs Gins Reinsons.
Semināru cikls ir vairāk fokusēts uz teoretisko informācijas apguvi ar nelieliem praktiskajiem elementiem, jā, bet mums gada griezumā ir plānotas jau arī praktiskās dažādu veida apmācības un iesaistes Rīgas apkaimēs, jā, tā kā viennozīmīgi te būs kā papildinošas aktivitātes šiem semināriem. Primāri jābūt vispirms teoretiski sagatavotiem, lai saprotu, ko no tevis sagaida vai ko tev jāspēj darīt, tālāk apzina savas iespējas, ko vari pats arī tad paveikt, materiāli tehniskos līdzekļus iegādājies un tad jau notestē, kā tas notiek dzīvē. Jā, pēc tādu principu arī mēs vadamies.
Reinsons arī teica, ka iedzīvotāja vēlme pieteikties apmācībām bijusi tik liela, ka jau pirmajā dienā visas, jeb vairāk nekā 120 vietas, bija aizņemtas, un tad pārējiem interesentiem iespējas sekot līdzi tiešraidē domas mājaslapā riga.lv, un tad vēlāk varēšot arī savu ērtā laikā un vietā noskatīties atkārtojumu. Un katram semināram būs iespēja pieteikties atsevišķi.
Jā, nu, mēs zinām, ka civilajā aizsardzībā liela loma noteikti ir arī dažādām nevalstiskajām organizācijām. Mēs to esam redzējuši arī Ukrainas gadījumā, kur tās arī ļoti svarīgu lomu spēlē un spēj palīdzēt rīkoties koordinēt. Pastāsti varbūt par ko mūsu gadījumā ir runa, vai tas arī kaut kā parādās semināros, viņas ir iesaistītas vai nu semināru rīkošanā, vai arī tajā, ko iedzīvotājiem stāsta, precizē lūdzu.
Jā, par nevalstisko organizāciju lomu krīzes laikā šovakar stāstīs, un tad biedrībā Latvijas platforma attīstības sadarbībai, kurā apvienots vairāk nekā 40 nevalstiskās organizācijas, uz iedzīvotāju iesaisti civilajā aizsardzībā skatoties no kopienu skatu punkta, kas draudu gadījumā tātad reaģējot pirmie tās kopienas. Un kopienas varot būt arī, piemēram, daudz tavu māja, tā var būt arī, tas var būt arī kaut kāds kvartāls privātu māju rajonā vai pat apkaime. Nevalstiskajām organizācijām ir divas lomas, un stāsta biedrības direktore Inese Vaivare.
pirmkārt, viņām ir jau diezgan liela pieredze darbā ar brīvprātīgajiem, iespējams, kādi resursi, izstrādātas procedūras un varbūt telpas pieder, piemēram, kas varbūt kopienai pašai var arī nebūt. Tas, ko mūsu prakse rāda, protams, brīvprātīgais darbs ir ļoti liels resurs, bet vienā brīdī mums ir nepieciešams, piemēram, sākt vākt ziedojumus. Un kur tad mēs tos ziedojumus skaitīsim? Tā kā nevalstiskām organizācijām loma ir tajā brīdī, kad ir nepieciešama jau formālāka palīdzība un tāda strukturētāka palīdzība. Un otra loma būtiska ir tas, ka nevalstiskās organizācijas strādā ar dažādām specifiskām mērķu grupām, piemēram, cilvēki ar redzes traucējumiem, kuriem var būt nepieciešama specifiskā palīdzība šādā te krīzes situācijā.
Šodien seminārā piedalīsies arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kas informēs par potenciālajām patvērtņu tehniskajām prasībām, kas pirms mēneša ir arī apstiprinātas. Un vēl, tātad, ja runājam par nākamajiem semināriem, tas gaidāms 8. maijā, kad izglītos par dezinformācijas riskiem un rīcību, un tad būs arī atsevišķas nodarbības par evakuāciju un personīgo drošību, un tad arī semināras pašvaldību paredz noslēgt oktobrī vai novembrī. Tāli?
Paldies tik tālu Viktors Demidovs par iespēju iedzīvotājiem piedalīties klātienē un neklātienē semināros par to, kā rīkoties X stundā Rīgas pašvaldība tos rīko. Bet Ukrainas parlamentā finiša taisnē ir nonācis jaunais likumprojekts par mobilizāciju. Tā mērķis ir stimulēt mobilizāciju un tas paredz virkni būtisku jauninājumu armijā iesaukšanas procesā. Un plašāk par to šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondentu Ukrainā Indru Sprānci. Indru, sveiki, mēs šeit, protams, esam dzirdējuši to galveno ziņu par iesaukšanas vecumu pazemināšanu no 27 uz 25 gadiem. Bet lūdzu, par vispēc kārtas, kādas tad būs būtiskākās izmaiņas, ko parad šis likumprojekts?
Jā, sveiciens, tas par to vecumā sliekšņa pazemināšanu, tas bija atsevišķā likumprojektā, un tas jau ir pieņemts, tika pieņemts jau pagājušā gadā, un prezidents parakstīja viņu salīdzinoši nesen, un tas ir tagad stājies spēkā. Bet vēl paralēli tam Ukrainas augstākajā radā jau ilgstoši tiek izskatīts milzīgs likumprojekts, milzīgs tādēļ, ka tur bija ļoti daudz priekšlikumu. Opozīcija ļoti aktīvi izmantoja iespēju papildināt likumprojektu, iesniedzot ap 4000 priekšlikumu. Un ar to tad strādāja Ukrainas augstākās radas Nacionālās drošības aizsardzības un izlūkošanas komiteja, kas vakar otrajā lasīmā pabeidza darbu. Un izskatot šos visus priekšlikumus, likumprojekts šobrīd ir pamatīgi izmainīts, salīdzinot ar tā sākotnējo redakciju. Un būtiskākais no tā ir izslēgts punkts, kas paredzēja iespēju demobilizēties, jeb pārtraukt karot likumīgā veidā pēc 36 karā pavadītiem mēnešiem. Šis bija ļoti svarīgs punkts lielai daļai Ukrainas sabiedrības, tad tiem cilvēkiem, kur tuvinieki jau kopš pilnapmēra sākuma vai agrāk, vai jebkurā gadījumā, tad jau vismaz divus gadus no vietas cīnās frontē, un šie tuvinieki jau ilgstoši ir rīkojuši dažādas akcijas gan Kīvā, gan citvieta Ukrainā, prasot ieviest godīgākas noteikumus. Es arī esmu vairāk kārt ar šiem cilvēkiem runājis, un viņi uzskata, ka vajadzētu pārtraukt to, kas šobrīd notiek, kad visu šo karu uz saviem pleciem iznes tikai viena neliela sabiedrības daļa, tātad tie kaujinieki, kas šobrīd karo un kuriem nav nekāda iespēja likumīgā veidā to pārtraukt darīt, un viņa ģimenes, bet pārējā Ukraina lielā mērā dzīvo tā, kā šī kara nebūtu, un tas ir tas, ko paužu karavīri ir mātes un sievas. Tomēr Ukrainas augstākās radas komiteja vakar šo punktu par iespēju demobilizēties svītroja, līdzīgi kā punktu, kas bija saistīts ar karavīru rotācijām, un vietējie mediji ziņo, ka šāds lēmums pieņemts pēc Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieka Aleksandra Sirska vēstules aizsardzības ministram Rustamam Umerovam un Umerova vēstules ministru kabinetam. Un šajos dokumentos tiek minēts, ka jautājumi par karavīru iespējām pārtraukt dienestu un rotācijām būtu jāizceļ atsevišķā likumprojektā, jo nepieciešama vēl jautājuma papildus analīze un izpēta. Tāli.
Kādas sekas varētu būt šim lēmumam, kāds sacīt?
Šobrīd ļoti, ļoti grūti prognozēt, un arī nav skaidrs, kāda būs tā gala redakcija, jo par visu vēl jālemē ir parlamentam. Bet šis patiešām bija jau sākotnēji, kad iesniedzu šo likumprojektu, tas bija faktiski galvenais, par ko runāju un par ko iztirzāju, kam bija arī liela mediju uzmanība, jo būtībā ir stāsts par tādu taisnīgāku principu ieviešanu un arī, lai motivētu jaunas cilvēkus pievienoties armijai. Bet likumprojektā vēl ir ļoti daudz citu būtisku jautājumu, piemēram, mobilizācijas laikā vīriešiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem, kas ir tas pēdējais vecums, līdz kuram tad iesauc armijā, ir jānēsā līdz militārās reģistrācijas dokumenti, un pēc amatpersonu pieprasījuma tie ir jāuzrāda. Un arī dokumentus, piemēram, pasi un ārzemju pasi varēs saņemt tikai uzrādot šos te dokumentus, tātad militārās reģistrācijas dokumentus. Bet, ja tiks konstatēta izvairīšanās no iesaukšanas armijā, tad pēc tiesas lēmuma vīrietim varētu tikt liekt iespēju noteikt laiku vadīt automašīnu, un papildus bargāki sodi tiks paredzēti arī Ukrainas krimināla kodeksā un arī administratīvās atbildības kodeksā. Nu, šādā veidā šie uzraudzības groži tiek savilgt ciešāk, bet likumprojekts paredz arī motivējošo daļu jauniesaucamajiem, un tas paredz satvienos iespēju izvēlēties militāro vienību, kurā karot, un arī paredzētas virkni piemaksas, un īpaši fiksēta maksa par iznīcinātiem ienaidnieku ieročiem. Savukārt pamata paredzētu noteikt arī kādā veidā atvaļinājumu piešķirs šiem karavīriem, un viņi varēs doties vismaz 15 dienas ilgā atvaļinājumā. Un es ļoti atvainos. Paralēli visam šim šobrīd tiks es atvainos.
Jā, mēs varam dažas sekundes iedot elpu tev, jums kā procesāji. Jā, Indra, vai tu var turpināt, vai mēs ejam tālāk? Iespējams, ka dodamies tālāk.
Jā, es atvainojos.
Jā, viss kārtībā.
Jā, un paralēli šim visam tiks pilnveid dota kārtība, kādā varēs noteikt nozares, kurās strādājošie netiks iesaukt armijā. Viņi būs rezervēti valsts pastāvēšanai nozīmīgu funkciju īstenošanai. Un par to vakar lēma Ukrainas ministru kabinets, un paklausamies premjerā Denisa Šmihaļa sacīto.
Mūsu karavīri aizstāv Ukrainu frontē, bet lai viņus nodrošinātu, mums ir nepieciešama funkcionējoša ekonomika un infrastruktūra. Viens no būtiskākajiem jautājumiem šajā sakarā ir taisnīga un racionāla militārajām dienestām piekritīgo personu rezervēšana tajos uzņēmumos, kuri ir patiešām kritiski svarīgi. Te nevar būt nekādas spekulācijas vai manipulācijas, tāpēc uzdodu attiecīgajām ministrijām tuvākajā laikā ieviest aktualizētu un godīgāku rezervācijas regulējumu un noteikt izsmeļošu kritiskās infrastruktūras objektu un uzņēmumu sarakstu. Mums ir vajadzīgi skaidri un saprotami kritēriji, lai ne militāru personām, ne sabiedrībai nerastos jautājumi par to, kāpēc atsevišķi cilvēki mūsu valstī ir rezervēti.
Jā, un starp tiem kritiski svarīgajiem uzņēmumiem varētu būt arī, un kapitāla sabiedrībām arī varētu būt tie, kas strādā valsts pārvaldē vai arī valsts uzņēmumos, komunālajās saimniecībās, un ļoti dažādu nozaru pārstāvi. Sarakstā ir iekļaut arī vienotā telemaratona darbinieki, žurnālisti, operatori un citi, kas nodrošina to saturu. Ir izskanējis, ka šobrīd šādu status mēģina iegūt ļoti daudzi, un kas varētu kvalificēties kā valstī kritiski svarīgi uzņēmumi. Un ir zināms, ka šādu statusu jau ir iegūšas arī virkne kultūras iestādes, operas, kori, un pat šobrīd diskusijas izraisījušas arī tas, ka arī atsevišķas cirka grupas ir iegūšas šādu statusu. Bet pilnīgi skaidrība par to, kam būs jāiet karot, un kas varēs turpināt dzīvot kā līdz šim, tam visam vajadzētu būt jau zināmam jau tuvākajā laikā, kad attiecīgie likumprojekti un noteikumi tiks pieņemti.
Paldies, sakām Indrais Prancē, tieši raidē no Kijivas, un šobrīd par otru tuvāko militāro konfliktu vai saistībā ar šo konfliktu turpinām pusgadu pēc Izraels kara sākuma pret teroristisku organizāciju Hamas. Izraels bruņoto spēku rīcība Gazas joslā izraisa arvien lielāku starptautiskās sabiedrības sašutumu, un tas kardarbībai ieilgstot pasaulē mazina atbalstu Izraelai un palielina atbalstu gan palestīniešiem, gan arī pie viena idejai par suverēnas Palestīnas valsts atzīšanu. Šajās dienās vairāku valstu politiķi pauduši gatavību atzīt Palestīnu kā neatkarīgu valsti vai vismaz apsvērt to nākotnē. Un plašāk par šo tematu mums ir gatavs skaidrot Rihards Millers kolēģis. Šajās dienās tātad plašsaziņas līdzekļos nevar nepamanīt dažādu rietumu politiķu komentārus par iespējumu Palestīnas kā valsts atzīšanu. Pastāst lūdzu, kā mēs esam nonākuši pie šī jautājuma pārnošanas?
Jā. Pasaules plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos ikdienu redzam ziņas par notikumiem tuvajos austrumos. Ļoti daudz pēdējo mēnešu laikā ir redzams pieaugošs publisks atbalsts palestīniešiem, ņemot vērā to, ka palestīniešu civilīdzīvotāji ir tie, kurus visvairāk ietekmē Izraels armijas rīcība Gazas joslā. Un jānorāda, ka 10 gadiem ilgošajā Izraels un palestīniešu konfliktā daļā valstu kā sabiedrības, tā arī politiķu atbalsts ir tieši palestīniešu pusē. Apsvērumi katrā gadījumā ir atšķirīgi, piemēram, tās var būt vēsturiskās līdzības vai ideoloģiska rakstura. Tomēr pēdējā laikā aktīvāk dzirdam par atbalstu neatkarīgas Palestīnas valsts atzīšanai arī no rietumu valstīm. Tā ievērību ir izpelnījis Austrālijas ārlietu ministrs Penijs Vongas paustais vakar uzrunā Austrālijas Nacionālajā universitātē. Ministra deva mājienu par oficiālā Kanberas nodomu atzīt Palestīnu kā valsti. Tas savukārt dotu impulsu vienoties par Izraels un Palestīnas līdzās pastāvēšanas risinājumu. Šodien ministra Vonga intervijā Austrālijas raidsabiedrībai ABC šādi atbildēja uz žurnālistes jautājumu, vai Austrālija ir gatava atzīt Palestīnas valstiskumu.
Mēs šādu lēmumu neesam pieņēmuši. Es vēlos diskusiju, kurā mēs skatāmies, kas notiek starptautiskajā sabiedrībā, kurā ir ļoti svarīgas debates par to, kā nodrošināt ilgstošu mieru reģionā, kas ir piedzīvojis tik daudz konfliktu. Protams, ka ir šis konflikts. Mums ir jāredz, ka Hamas atbrīvo ķīlniekus. Mums jāredz atdzīvināt palestīniešu pašpārvaldi. Mums nekavējoties jāredz humānais pamiers. Mums vajag visas šīs lietas nekavējoties. Bet es runāju par to, ka galu galā miers un drošība Izrēlai tiks sasniegta, ja tai līdzās būs Palestīnas valsts.
Te jāpiebilst, ka ministrs nostājas sakrīt ar viņas pārstāvētā politiskā spēka leiboristu pagājušajā gadā pieņemto programmu. Tajā ir punkts, kas pauž atbalstu Izraels un Palestīnas līdzās pastāvēšanai un aicina Austrālijas valdību atzīt neatkarīgu Palestīnas valsti. Austrālijas eksperti gan norāda, ka komentāri var būt vērsti ne tikai starptautiskajai auditorijai, bet arī auditorijai pašu mājās.
Jā, tādas vēstmas nāk no burtiski otras pasaules malas, šajā grīmā no Austrālijas, bet arī tāpat Eiropā gatavību atzīt Palestīnu tuvākajā laikā, piemēram, Īrijas ārlietu ministrs, skatāmies, ir izteicis.
Jā, Maikls Mārtiņš paudu šādu ieceru vakar Īrijas parlamentā. Viņš teica, ka pēdējā pusgada laikā ir runājis ar vairāku valstu ministriem par kopīgu palestīniešu valsts atzīšanu.
Esam vienisprātis, ka graujot Oslo vienošanos un līdz ar to vienošanos par divu valstu izveidi, ir sasniegts punkts, kurā vienošanās pieeja atzīt valstis pēc gala nolīguma vairs nav ne uzticama, ne noturīga. Esmu to pārunājis ar tām pusēm reģionā, kas strādā pie miera iniciatīvām un intensīvi turpinās koordinācija ar citām valstīm. Mēs šo apspriedām ar valdību veidojošajām partijām, un tā ir mana iecere iesniegt valdībai formālu ierosinājumu par atzīšanu, kad noslēgsies plašākas starptautiskās diskusijas. Bet nav šaubu, ka Palestīnas valsts atzīšana notiks.
Ovācijas zālē ir apliecinājums tam, ka Īrijas sabiedrībā un politiķu aprindās vēsturiski ir bijis atbalsts palestīniešiem, to kopīgās vēsturiskās pieredzes dēļ. Tikmēr Spānijas premjerministrs Pedro Sančes iepriekš paudžot, ka viņa valsts cer atzīt neatkarīgu Palestīnas valsti līdz jūnijam, šādi ir pamatojis Spānijas gatavību veikt šādu rīcību.
Šī ir pareiza rīcība, ko veikt, jo to pieprasa sabiedrības vairākums. jo tas ir arī Eiropas ģeopolitiskajās interesēs. Un tāpēc, ka starptautiskā sabiedrība nespēs palīdzēt Palestīnai, ja tā to neatzīs. Spānija ir gatava atzīt Palestīnu. Izraēlas valdības pilnīgi neproporcionālā atbilde uz Hamas teroristu uzbrukumu apgriež otrādi desmitgadēm attīstītās humanitārās tiesības un draud destabilizēt tuvos austrumus un attiecīgi arī visu pasauli.
Un te jāpiebilst, ka ANO drošības padome jau ir sākusi izskatīt Palestīnas pieteikumu par tās atzīšanu ANO dalībvalsts statusā. Prezidējošās valsts Maltas vēstniece paziņoja, ka lēmumu padome pieņems šī mēneša laikā. Ja vienbalsīgi to atbalsta visi drošības padomes locekļi, tad to virzīs uz balsojumu ANO ģenerālajā asamblejā. Palestīna šobrīd ir ANO novērotāja valsts statusā. Tālu.
Paldies, sakam, Rihardam Millerām, tik tālu par Palestīnas valsts atzīšanas aktualitātēm, bet Latvijā pavasarī aktualitāte vienmēr jau daudzus gadus ir bijis hokejs. Latvijas vīru hokeja izlase turpina aktīvu gatavošanos mājā Čehijā gaidāmajam pasaules čempionātam, un jau šovakar Latvijas komandai Arēnā Rīga kārtējā pārbaudes spēle, un šoreiz jāspēkojas ar olimpiskajiem čempioniem Somiem. Un vairāk šodienas spēle un arī Latvijas izlases līdz šim paveikto 10 treniņu nometnes dienās jau ir gatavs pastāstīt kolēģis Mārtiņš Kļavnieks. Mārtiņš, šovakar tātad pret Somiem pārbaudes spēle, bet pirms tam, nu, te atgādina droši arī, kā ir gājis iepriekš pārbaudes spēlēs, tādas jau ir bijušas.
Jā, sveiks tā, un sveicināt arī radio klausītāji. Ir bijušas divas pagājušajā nedēļā Latvija-Austrija, divas spēles aizvadīja šīs komandas savā starpā, un pilnīgi identiski rezultāti, un arī vienādā, teiksim tā, maču posmā noslēdzās šīs spēles, proti abas pēcspēles metienos, abās 3-2 uzvarēja Latvijas izlasties, tās pašas pirmās pārbaudes spēles un daudz tādus tālāk ejošas secinājumus uzreiz izdarīt no šiem rezultātiem, un sniegumu arī nevajag. Tāli?
Ko tad šobrīd mēs zinām par izmaiņām Latvijas sastāvā? Nu, es ticu, ka tādas ir tieši pret Somijas spēlēm tagad, ja salīdzinājumi ar austriešu spēlēm.
Jā, ir pašo laiku daži labi pieredzējuši izlases kandidāti nākuši klāt treniņu pulkam. Nu, piemēram, Oskaru Batņu var minēt, kurš arī jau spēlēja otrajā mačā pret Austriju. Nozīmīgs spēlētājs noteikti būs. Tāpat arī pieredzējušais Ralfs Freibergs aizsargs, piemēram, pievienojās šonedēļ. Arī jaunais vārdsargs Latvijas atklātā hokeja čempionāta izslēgšanas cīņu vērtīgākais spēlētājs Latvijas čempions Linards Feldbergs. Iespējams, arī viņam tiks dot kādu iespēju sargāt vārtus kādā no pārbaudes cīņām, tā kā pamazām šie spēlētāji pievienojas, bet nu nav tā, ka ļoti daudz pieredzējušo pēkšņi nākuši klāt. Arī Rihards Bukarts ir sācis trenēties, viņam 9. martā bija apendicīta operācija, viņš bez kontakta pagaidām iesaistās treniņos. Tāli.
Ko mēs par Somiem zinām, kas viņiem par sastāvu, pilnīgs pārbaudes sastāvs vai jau pietiekam optimāls?
Nu, pagaidām Eiropas līgās vēl arī rit izšķirošie notikumi, Somijas līga nav izņēmums, tur arī vēl tiek galvenās spēles gaidītas cīņā par čempionu titulu, bet jā, nu, noteikti var izcelt, piemēram, 2006. Gadā dzimušo Konstu Helenius, ir tāds centra uzbrucējs Somijam šeit atbraucis uz Rīgu, viņš starp citu otrās maiņas centrā šovakar jau spēlēs, tas tāds interesants talants, kuru visticamāk augstu draftēs arī Nacionālajā hokeja līgā. Šajā vasarā tāpat tur ir arī, piemēram, Pekinas olimpisko spēļu zelta metiena autors Hannes Bjorninens, viņš gan tikai 4. Maiņā šodien spēlēs, bet nu kopumā 13 spēlētāji no pašmāju līgas, 4 no Zviedrijas un 4 arī no Šveices dažādām līgām. Jā, bet nu, protams, ka arī Latvijai ir savi uzdevumi pret Somiem jārisina, piemēram, galvenais treneris Karīs Vitoliņš vēlas redzēt, kā tad jaunie Latvijas izlases censoņi kandidāti varētu spēlēt kopā ar pieredzējušajiem. Tāds maiņu mikslis varētu būt šajās pārbaudes spēlēs. Harijs Vitoliņš.
Seni jāskatās, kas vajadzīgs tādī maiņā katrā, jā, vai vajadzīgs tāds kāds tā kā enerģija mazlietiņi, jā, kur var ielikt jauno, jo mēs, kā redzam, daudzās komandās ir starp diviem vecajiem ieliek vien jauno, kas pavalk, jā, un atkal otrādi citi uzskata trīs veci vai trīs jaunie labāk sadarbojas, tāpēc mēs arī šeit mazliet pamiksējam, jā, kā mēs redzējām, mēs Gavaru ielikām pie gados vecākiem spēlētājiem, kā viņš tur jūtās, jā, rītā atkal, es domāju, varbūt radīsim kaut kādas atkal izmaiņas, jā.
Tālāk arī Vitoliņš, Latvijas hokeja izlases galvenais treneris, bet nu, aizsargs Ralfs Freibergs izteicās, ka tā gaisotne vismaz ir līdzīga kā pagājušajā gadā. Neviens nečīkst un nav pretenzija par treniņu slodzēm, vairāk Ralfs Freibergs.
Tieši kā mums bija pagājušā gada pirms čempionāta vakariņas Jūrmalā, visi, kas pieslēdās pie mikrofona, teica, ka šogad tiešām tā izlase ir tāda, ka nečīkst. No? Ka nav apmierināts savu, kādreiz bija, ka bija neapmierināts kāds spēlētājs savu vietu, kurā maiņā, un to visi dzirdēja, un tad parāvās līdzi viens otram. Bet pagājušā gada bija vispār, nebija nekāda čīkstēšana un bija patīkami. Sajusties tajā kompānijā, nu, kā tev lomu iedot, visi zina, apzinās un ņem kopējiem mērķim. Un šogad tas jāturpina un cerams, ka tā būs. Un nebūs tā kā čīkstēšana, ja grib čīkstēt, var arī nepiedalīties treniņu procesā. Un čaļi beidzot saprata un tas bija pagājušā gada. Un šogad, es domāju, būs tas pats.
Ralfs Freibergs un tik tālu ziņu raidījums pēcpusdiena. Sakām paldies, to darām gan Estāls Eipurs, gan kolēģis Ieva Zeiz, arī Kaspars Groskops ievietas zvejniece. Tiekamies atkal rīt, kā katru darbu dienu, pēc ziņām 16:05.